Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 20. juni, vijesti dana. Sukob Irana i Izraela ulazi u drugu sedmicu. Bijela kuća saopštila da će predsjednik Donald Trump donijeti odluku u roku od 2 sedmice o tome hoće li se direktno uključiti u izraelsko-iranski sukob. Iz Izraela tokom noći u Beograd evakuisano 38 ljudi, među kojima su uglavnom srpski državljani kao i nekoliko stranih. Države regiona donijele su odluku o evakuaciji osoblja ambasada iz Izraela i Irana zbog trenutačne sigurnosne situacije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odlučilo da privremeno zatvori ambasade Bosne i Hercegovine u Islamskoj Republici Iran i Izraelu. Podnesena prva apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog femicida. Iz Evropske unije poručuju da neće tolerisati prijetnje ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio da nema mogućnosti za rekonstrukciju vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Tako da ja ne vjerujem da se bilo što može, kad je u pitanju rekonstrukcija, napraviti sukladno Ustavu. Sve druge mogućnosti otpadaju kao takve.
U BiH pogoršano okruženje za odbranu ljudskih prava, poručila izvjestiteljica Ujedinjenih nacija. Osnivač paravojne jedinice Beli Orlovi, na čelu Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, u Srbiji u prihvatnim centrima i azilima 307 migranata, saopštio komesarijat za izbjeglice i migracije povodom Svjetskog dana izbjeglica. U ovoj emisiji još možete čuti. Brisel traži hitno uništavanje zaplijenjenih cigareta, koje je Crna Gora popisala prije 7 mjeseci.
Prema posljednjim dostupnim podacima iz izvještaja Evropske komisije, tamo je uskladišteno oko 1,5 tona zaplijenjenih cigareta.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bijela kuća je saopštila da će predsjednik Donald Trump donijeti odluku u roku od 2 sedmice o tome hoće li se direktno uključiti u izraelsko-iranski sukob, dok je Izrael zaprijetio daljim napadima na iranska nuklearna i balistička raketna postrojenja. U jeku eskalacije vazdušnih i raketnih napada između Izraela i Irana, države regiona Zapadnog Balkana su donijele odluku o evakuaciji osoblja ambasada iz Izraela i Irana. Izvještava Srđan Janković.
Portparolka Bijele kuće Caroline Levitt je 19. juna prenijela poruku predsjednika Donalda Trumpa da će odluku o uključivanju u izraelsko-iranski sukob donijeti na osnovu toga da li će se održati pregovori u bliskoj budućnosti. Pentagon je prethodno priznao da je pomogao u obaranju iranskih projektila lansiranih prema Izraelu, ali se nije uključio u ofanzivne operacije protiv Irana. Komentari dolaze u oči planiranog sastanka u Ženevi između visokih diplomata Europske trojke, Velike Britanije, Francuske i Njemačke i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Račija. Sukob Irana i Izraela ulazi u drugu sedmicu. Počeo je kada je Izrael pokrenuo vazdušne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade. Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine povrijeđeno, a prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno je 585 ljudi, a više od 1300 je ranjeno. Tokom briefinga za novinare, portparolka Levitt je rekla da američki predsjednik podržava diplomatsko rješenje sa Teheranom, ali da je njegov glavni cilj osigurati da Iran ne može da dobije nuklearno oružje. Ponovila je Trumpovo insistiranje da svaki sporazum mora zabraniti obogaćivanje urana od strane Irana i osigurati da Teheran ne bude u mogućnosti da dobije nuklearno oružje. Iran je insistirao da je njegov nuklearni program namijenjen civilnim svrhama i često je odbacivao zabranu obogaćivanja urana. Na svojoj platformi Trump je negirao izvještaj Wall Street Journala koji je citirao 3 osobe upoznate s tim pitanjem, u kojem se navodi da je rekao pomoćnicima da je odobrio planove da se američke snage pridruže Izraelu u napadima na Iran, ali da čeka da vidi hoće li Teheran odustati od svog nuklearnog programa. Bloomberg je također izvijestio, pozivajući se na ljude upoznate sa tim pitanjem, da se američki zvaničnici pripremaju za potencijalni napad na Iran u narednih nekoliko dana, moguće tokom vikenda. U komentarima novinara 18. juna Trump je rekao da ne želi da se bori protiv Irana, ali da bi mogao biti prisiljen da sprovede takve operacije kako bi spriječio Teheran da razvije nuklearno oružje. a države regiona, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Slovenija su donijele odluku o evakuaciji osoblja ambasada iz Izraela i Irana zbog trenutne bezbjednosne situacije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici donijelo odluku o privremenom zatvaranju ambasada BiH u Iranu i Izraelu i naredbu o evakuaciji osoblja ambasada. Hrvatska je u srijedu najavila da će sprovesti evakuaciju svojih diplomata iz Izraela i Irana, te potvrdila da radi na repatriaciji hrvatskih državljana iz tih sukobima pogođenih područja. Premijer Srbije Đuro Macute razgovarao je u četvrtak u Kairu sa ministrom vanjskih poslova Egipta Badrom Abdelatijem o hitnoj evakuaciji državljana Srbije koji se trenutno nalaze u Izraelu, a čiji broj prelazi 2.500. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije saopštilo je da je iz Irana povuklo svo diplomatsko osoblje, uključujući članove porodica zaposlenih u ambasadi u Teheranu. U saopštenju se navodi da su sve konzularne usluge za građane u Iranu do daljeg obustavljene. Sjeverna Makedonija evakuisala je prvu grupu od 8 svojih državljana sa teritorije Izraela, koji su u utorak veče doputovali avionom u Skoplje. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Iz Izraela je tokom noći u Beograd evakuisano 38 ljudi, među kojima su uglavnom srpski državljani kao i nekoliko stranih, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Oni su u Beograd stigli specijalnim letom Air Srbije iz egipatskog Sharm el-Sheikha. Siguran povratak organizovala je vlada Srbije i Ministarstvo vanjskih poslova. Državni sekretar u tom ministarstvu, Damjan Jović, koji je otputovao u Egipat, rekao i da su srpski državljani evakuisani prvo kopnenim putem do egipatske granice, a potom do aerodroma u Sharm el-Sheikhu. A predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sinoć održanoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku u kojem se traži privremeno zatvaranje ambasada BiH u Iranu i Izraelu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Između ostalog donesena je naredba o evakuaciji osoblja BiH ambasada iz te dvije zemlje, između kojih je sukob ušao u drugu sedmicu. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je u toku evakuacija BiH državljana iz Izraela i Irana. Detaljnije će Milorad Milojević.
Počela je evakuacija državljana Bosne i Hercegovine koji su boravili u Iranu i Izraelu zbog eskalacije sukoba dvije zemlje. Prvi evakuisani građani stigli su 19. juna uveče u Istanbul u Turskoj, potvrđuje ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za javni RTV servis BiH. Danas su iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili kako je BiH ambasada u Teheranu primila pozive od 6 državljana Bosne i Hercegovine, dok su se u ambasadi u Tel Avivu obratila 2 državljana BiH. U Ministarstvu vanjskih poslova BiH navode da nemaju saznanja o povrijeđenim ili stradalim državljanima Bosne i Hercegovine u pogođenim područjima. U saopštenju se ističe kako je svima pružena puna podrška i pomoć u vezi sa bezbjednim napuštanjem teritorija Irana i Izraela. Ministarstvo je apelovalo i na sve državljane koji se nalaze u pogođenim područjima da se jave najbližem diplomatskom konzularnom predstavništvu BiH ili kontaktiraju dežurnu liniju ministarstva. Evakuacija je uslijedila nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sinoćnoj telefonskoj sjednici zatražilo privremeno zatvaranje ambasada Bosne i Hercegovine u Iranu i Izraelu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Između ostalog donesena je i naredba o evakuaciji osoblja BiH ambasada. Konzularne poslove će preuzeti predstavništva BiH u Ankari i Istanbulu u Turskoj te Jordanu i Egiptu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pitanje je da li Izrael u eskalirajućem sukobu s Iranom cilja dalje odgađanja teheranske nuklearne i raketne infrastrukture do promjene režima postala je centralna tema debate među analitičarima i posmatračima. Iako izraelski lideri nisu eksplicitno naveli promjenu režima kao svoj cilj, retorika premijera Benjamina Netanjahua i visokih zvaničnika u kombinaciji s obimom i intenzitetom nedavnih operacija sugeriše da bi rušenje Islamske republike moglo biti implicitni ili aspiracijski cilj, priredila Dženana Karabegović.
Kritičari upozoravaju da takva strategija nosi ogromne rizike, regionalnu eskalaciju, nenamjerne političke posljedice i potencijalno osnaživanje još tvrdokornijih elemenata unutar iranskog rukovodstva. Oni tvrde da je pokušaj prisilnog reinženjeringa iranskog političkog poretka kockanje s visokim ulozima bez zagarantovane isplate. Međutim, pristalice agresivnijeg stava tvrde da je Islamska republika slabija nego ikad, ukazuju na uporno javno neslaganje i rastuću međunarodnu izolaciju, insistirajući da ovi uslovi predstavljaju rijetku priliku za olakšavanje kolapsa režima. Prema njihovom mišljenju, kontinuirani vanjski pritisak mogao bi biti odlučujući faktor u postizanju dugo željenih promjena. Da li sama vojna intervencija može postići promjenu režima u Iranu i dalje je predmet velikih rasprava, kako u političkim krugovima, tako i među samim Irancima. Posljednjih godina zemlja je doživjela ponovljene talase protesta širom zemlje, a najznačajniji je bio ustanak 2022. nakon smrti Mahse Amini u policijskom pritvoru. Taj pokret koji se okupio oko slogana Žene, život, sloboda brzo se proširio na desetine provincija i privukao podršku različitih segmenata društva. Dočekan je sa žestokim obračunom. Prema podacima Grupa za ljudska prava, preko 550 demonstranata je ubijeno, a više od 20.000 uhapšeno. Protesti su otkrili duboko nezadovoljstvo javnosti i ranjivost režima, ali su također naglasili otpornost i spremnost na upotrebu neobuzdane sile iranskog sigurnosnog aparata, ističući izazove s kojima se suočava svaki napor da se Islamska Republika ukloni iznutra. Neki analitičari tvrde da bi vanjski vojni pritisak mogao stvoriti prostor za iransku opoziciju, ali čak i među zagovornicima promjene režima postoji široko priznanje da sami zračni napadi nisu dovoljni. Mnogo pričamo o promjeni režima, ali nismo zaista investirali u kampanju za proširenje komunikacija, za stvaranje fonda za udar, za sve ove različite stvari koje bi iranskoj opoziciji omogućile prostor za disanje, prostor za organizovanje i mobilizaciju protiv režima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ilan Berman, viši potpredsjednik Američkog vijeća za vanjsku politiku i član odbora RSE. U razgovoru za Radio Farda nazvao je sve ovo neophodnim preduslovom da se Iranci zaista osjećaju dovoljno samopouzdano da se pobune na održiv način. Bez takvih napora, upozoravaju kritičari, vojna intervencija riskira da se obije o glavu, jačanje tvrdolinijaša i otuđivanje običnih Iranaca. Iako legitimnost Islamske Republike izgleda sve krhkija, što dokazuju niska izlaznost na izborima i kontinuirani nemiri, većina posmatrača se slaže da će trajne promjene u konačnici morati doći iznutra. Strana vojna akcija može uticati na tempo ili prirodu te promjene, ali pitanje da li je ona može pokrenuti ostaje duboko neriješeno.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Porodica Alme Kadić, koji je suprug ubio u julu 2021. podnijela je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prvu apelaciju u slučaju femicida zbog ozbiljnih sumnji u propustu institucija u zaštiti života žene žrtve nasilja. To je saopšteno iz Sarajevskog otvorenog centra, u kome ističu da su inicirali ovu apelaciju. Alma Kadić, koja je ubijena na porodičnom pragu u Sarajevu pred očima majke i kćerke, prijavila je nasilje 150 puta policiji i Centru za socijalni rad. Njen napadač, suprug Eldin Hodžić, je za ta djela više puta osuđivan uslovno, a presude je kršio više puta i bez posljedica. Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu smanjio na 20 godina zatvora, uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. Almedin Kadić, Almin brat, ranije u razgovoru za podcast Mozaik života Radija Slobodna Evropa, rekao da nakon razočarenja zbog pravosudne pogreške u presudi Eldinu Hodžiću ne odustaje od pravne borbe.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima.
U saopštenju Sarajevskog otvorenog centra navode da pred Ustavnim sudom BiH da sada nije razmatran ni jedan slučaj koji bi otvorio pitanje odgovornosti države za neadekvatnu zaštitu žena od nasilja. Apelacijom se tvrdi da je Bosna i Hercegovina prekršila više odredbi Evropske konvencije o ljudskim pravima, među kojima su pravo na život, zabrana mučenja i nečovječnog postupanja, pravo na djelotvoran pravni lijek te zabrana diskriminacije, uključujući diskriminaciju na osnovu spola.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu ni poslije 7 mjeseci nije potvrđena optužnica, a tužilaštvo i sud su u junu ušli u sukob sa opštenjima koje je odgovoran što slučaj još uvijek nema epilog. Tema Sonje Gočanin.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 18. juna da nije u mogućnosti da završi istragu pada nadstrešnice i podigne optužnicu jer mu Viši sud u tom gradu nije vratio predmet. Viši sud u Novom Sadu reagovao je narednog dana saopštenjem u kom navodi da su apsolutno netačni zaključci dela javnosti da sud opstruiše vođenje istrage i da sud postupa ažurno. Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Jasmina Paunović sa Radio Slobodna Evropa kaže da smatra ove objave nebitnim za javnost.
Ja se bojim da se iza tog saopštenja ne krije nešto drugo, kao što je, na primjer, da ide period godišnjih odmora, to je juli i avgust, automatski to znači prolongiranje kompletne istrage tek tamo za septembar ili oktobar. Mi nemamo optužnicu, to je velika, to je mnogo veća informacija nego to što sud ne vraća spise predmet.
Tužilaštvo je 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 osoba, među kojima su bivši ministar saobraćaja Goran Vesić, njegova saradnica u ministarstvu Anita Dimoski i bivša direktorka preduzeća infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. Ipak optužnica nije potvrđena u sudu, a Viši sud u Novom Sadu je polovinom aprila vratio predmet na doradu. Paunović navodi da je reč o takozvanom pritvorskom predmetu, odnosno više ljudi je bilo u pritvoru tokom istrage i da takav predmet ima prednost na drugim predmetima i zahtjeva brzu reakciju tužiloštva i suda.
Ovako smo dobili situaciju da sud do daljnjeg zadržava spise predmeta, ne donosi odluku, a umeđu vremenu apelacioni sud pušta iz pritvora sad definitivno, pošto sam shvatila da već nikog nemamo u pritvoru i pošto nemamo nikog u pritvoru, onda možemo da govorimo o nekom dugovlačenju postupka, ne znam još koliko.
Apelacioni sud u Novom Sadu objavio je 18. juna da je ukinuo pritvor za još petoro sumnjičenih i ovom odlukom suda niko od 13 uhapšenih posle pada nadstrešnice više nije u zatvorskom pritvoru. Postupak zbog pada nadstrešnice vodi i Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje početkom marta podiglo optužnicu zbog propusta koji su doveli do pada nadstrešnice. Kako je ranije objavljeno, javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu vodi predistražni postupak u vezi sa finansiranjem projekta renoviranja železničke stanice u Novom Sadu. Rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu trajala je 3 godine, a stanica je svečano otvorena u julu 2024. 4 mjeseca pre pada nadstrešnice. Tada su predstavnici gradskih, pokrajinskih i republičkih vlasti naglašavali da je stanica urađena po evropskim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dok su smjene čelnih ljudi u United grupi neobjašnjene, urednici United Media u okviru koje posluje i N1 i Nova širom regiona zabrinuti su zbog mogućeg političkog uticaja. Reakcija urednika je uslijedila nakon što su smijenjeni osnivač United grupe i predsjednik savjetodavnog odbora Dragan Šolak, kao izvršna direktorica Viktorija Boklag. Tema Ljudmile Cvetković.
Naravno da je odmah zacrvenio crveni alarm.
Kaže ZRS Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, nakon javnog apela urednika. Urednici medija koji posluju u okviru United Medije širom regiona izrazili su zabrinutost da bi iznenadna smena mogla značiti da je BC Partners, većinski akcionar United Grupe, izložen političkom pritisku i da otvara prostor za uređivački uticaj od strane vlada i interesnih grupa koje su neprijateljski nastrojene prema slobodi medija. U javnom apelu tražili su da BC Partners javno potvrdi svoju posvećenost očuvanju nezavisnosti svih uredničkih timova unutar United Medije. Također su zahtevali da se ne donose kadrovske ili menadžerske odluke koje bi mogle ugroziti ili umanjiti tu nezavisnost. Maja Sever kaže da je apel urednika upalio crveni alarm jer u Evropskoj federaciji novinara znaju koliko N1 znači u medijskim okruženjima naših zemalja.
A ponajviše u Srbiji, gdje zaista ako nešto krene u krivom smjeru u Srbiji, možemo reći da je tamo u potpunosti ugašeno svjetlo.
Ona napominje da Evropska federacija novinara nema nameru da ulazi u vlasničke odnose i odnose sa bivšim vlasnicima.
Svim tim medijskim kućama rade vrlo dobri, kvalitetni, vrijedni novinari i novinarke. Jako puno znače za društvo, za građane, jer su tu nigde, pa čak i jedini prozor do istine i do onoga što se stvarno događa. Nama je najvažnije da pokušamo saznati što bilo kakve promjene u toj medijskoj kući znače.
United Grupa nije odgovorila na upit RS u vezi sa apelom urednika United Medije i budućim radom ove medijske mreže. Jasen Gujev, poslovni konsultant i analitičar iz Sofije, rekao je za bugarski servis RS da je reč o dugotrajnom nesporazumu između dva akcionara, a ne o političkom pritisku. Došlo je do neslaganja u vezi sa investicijama i upravljanjem poslovanjem u Grčkoj, gde su imali velike ambicije. Takvi nesporazumi su se jednostavno nagomilali i doveli do trenutne situacije, naveo je. A Pavol Sala iz organizacije Reporteri bez granica pozvao United Mediju, United Grupu i BC Partners da pošalju snažan signal o svojoj posvećenosti uređivačkoj nezavisnosti medija u okviru United Medije.
Veoma je važno da ti mediji i u Srbiji i širom Balkana, gde je sloboda medija također pod političkim pritiskom, mogu da nastave da rade slobodno, uz podršku svojih vlasnika i u skladu sa odredbama Evropskog akta o slobodi medija Evropske unije.
Naveo je ZRS Salaj u pisanoj izjavi. On je dodao da je u trenutku kada sloboda medija u Srbiji trpi političke pritiske bez presedana još od 90-ih, obaveza Reportera bez granica da prati strategiju vlasnika najvećeg nezavisnog medija.
Mediji u vlasništvu United Medije, koje smatramo uređivački nezavisnim, također su bili meta političkih napada i pretnji. Oni im odolevaju, istovremeno proizvodeći kvalitetno novinarstvo u javnom interesu.
Srbija se prema svetskom indeksu slobode medija Reportera bez granica trenutno nalazi na 96. mestu od 180 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je prošle godine konzumirano 100 miliona ilegalnih cigareta, čime je državna kasa oštećena za 13 miliona eura. Rezultati su istraživanja koje je među evropskim zemljama provela računovodstvena kuća KPMG. Udio ilegalnih cigareta u Crnoj Gori najveći je među zemljama regiona. O ovom problemu više u prilogu Miloša Rudovića.
Evropska komisija crnogorskih vlasti početkom juna zatražila da izvrše brzo uništavanje zaplinjenih cigareta, koje se godinama nalaze u slobodnoj zoni Luke Bar. Vlada je desetak dana kasnije donijela odluku o njihovom uništavanju, a premijer Milojko Spajić je poručio kako je Crna Gora zauvijek raskrstila sa švercarskom prošlošću i zagrlila evropsku budućnost. Inače, vlada je u popisivanje cigareta krenula marta prošle godine, kada je formirala koordinacijono tijelo za popis oduzete robe u slobodnoj zoni Luke Bar. Popis je završen u novembru, prije 7 mjeseci. Koliko je popisanih cigareta, kada će i gdje one biti uništene, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja čelnici tog tijela nisu odgovorili. Prema posljednjim dostupnim podacima iz izvještaja Evropske komisije, tamo je uskladišteno oko 1,5 tona zaplinjenih cigareta. Radio Slobodna Evropa je putem servisa za slobodan pristup informacijama nevladine organizacije MANS tražio zapisnike sa sjednica koordinacionog tijela. Zahtjev je poslat generalnom sekretarijatu vlade u avgustu prošle godine, a odgovor je stigao 10 mjeseci kasnije, juna 2025. U odgovoru se navodi da vlada nije obezbijedila ta dokumenta od potpredsjednika vlade za borbu protiv korupcije i koordinacionog tijela Momo Koprivice.
Kabinet ovog potpredsjednika tražene informacije nije dostavio ni nakon 6 podnešenih urgencija.
Navodi su u dokumentu generalnog sekretarijata. Za planirano uništenje cigareta koje nisu trenutno predmet istrage specijalnog tužilaštva, Koprivica je nedavno obećao da će biti sprovedeno pod video nadzorom. Naime, prethodni pokušaj uništavanja zapljenjenih cigareta iz 2022. godine završio se neslavno po tadašnju vladu i dio njenih službenika. Nakon uništavanja dijela cigareta pred kamerama, kome prisustvovao i tadašnji premijer Dritan Abazović, jedan kamion je nestao, zbog čega su potom uhapšeni tadašnji direktor i više službenika uprave carina. Osim poziva na uništenje cigareta i slobodne zone, Evropska komisija u ovom mjesečnom non-paperu o stanju u poglavljima 23 i 24 poručila da se očekuje veći broj pravosnažnih presuda za šverc cigareta. Iz specijalnog tužilaštva nisu odgovorili na upit RSE koliko imaju formiranih predmeta, podignutih i potvrđenih optužnica za ovo krivično djelo. Ovo tužilaštvo je sredinom mjeseca saopštilo da je podnijelo krivičnu prijavu protiv 15 osoba zbog sumnje da su organizovali šverc cigareta, kojim su oštetili budžet za 18,2 miliona eura. Za organizatore posla označeni su uhapšeni bivši agent Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović i odbjegli crnogorski biznismen Sander Sanaj. Specijalno tužilaštvo je dan kasnije saopštili da je u drugom, odvojenom slučaju podiglo optužnicu protiv 8 osoba zbog šverca cigareta. Oba slučaja odnose se na cigareti slobodne zone Luke Bar, koja se smatra glavnim punktom za šverc cigareta u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Sa svojom obalom, kristalno čistim morem i više od 1000 uvala i ostrva, Hrvatska je posljednjih godina doživjela turistički procvat. Samo prošle godine više od 20 miliona ljudi posjetilo je ovu balkansku zemlju, čiji se veći dio proteže uz Jadransko more. No uticaj turizma na okoliš, obalu i morski svijet na lokacijama poput plaže Sakarun zabrinjava stručnjake i poziva na hitne mjere. Marija Đurić.
Nestaju pješene plaže na hrvatskoj obali zbog ekspanzije turizma i uklanjanja morske trave Posidonije. To se dešava i na hrvatskim Karibima, plaži Sakarun na Dugom otoku. Kristina Pikelj, profesorica geologije.
Uvali Sakarun je prije otprilike 10 godina na ovamo primijećena erozija pijeska. Erozija plaže je inače generalni problem u svijetu, ni Hrvatska nije imuna na tu eroziju.
Posidonija je važan spremnik ugljika i proizvođač kisika. Ključna je i ublažavanju posljedica klimatskih promjena, te za očuvanje morskih staništa i zaštitu plaža od erozije, kaže Pikelj.
Hrvatska obala je u zadnjih, ja bih rekla, također 10 do 15 godina prostor pojačane apartmanizacije, prevelike izgradnje, sve u službi turizma. Obzirom da turisti vole pijesak i da je jako bitno da turisti uživaju u njemu, bila je praksa ne samo kod nas nego na cijelom Mediteranu da se ti banketi Posidonije uklanjaju. Kada krenu jesenska juga, jesenski olujni valovi, zimski olujni valovi, ta Posidonija zapravo čuva prostor ispod sebe. Ona čuva pijesak koji je pokrila.
Stanovnik Božove, Rajko Jerić.
Posidonija je nestalo, ja mislim, ovih 50 godina koliko ja znam, pa 50% Posidonije je nestalo. To je strašno.
Radi sanacije prirodne erozije i širenja plaži se dodaje sediment. Zimi more to sve odnosi pa se mora ponavljati svake godine. Italija, Španjolska, Nizozemska, Francuska također rade nadopunu plaža. Stipe Petrina, gradonačelnik Primoštena.
Ako Italijani zarađuju na tome, zašto mi ne bi? Samo malo trebamo promisliti i stvoriti uvjete. I te plaže su sada, ne znam, izvor prihoda za 20 obitelji. Mislim, zašto ne iskoristiti nešto što vam Bog i priroda dade?
Primošten grad s 2800 stanovnika prošle godine ugostio gotovo 90.000 turista. Karin Hogerman, turistica iz Njemačke.
A lot of areas are not like this. Only in the countries towns where a lot of tourists they make more. When you go outside in little towns there is not.
U manje od 10 godina obalna linija na plaži Mala Raduća u Primoštenu pomaknula se prema moru za oko 20 metara. Prošle godine Hrvatsku je posjetilo više od 20 milijuna ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Olšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.